hvem sønnen er. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten Faderen og den som sønnen vil åpenbare det for. Alt står og faller med å kjenne den Herre Jesus for oss mennesker i denne verden. Og når vi leste her ifra dette avsnitt i Lukas 10, så står det at Jesus hadde denne dagen en flokk privilegierte som han kunne vende seg til, og så vendte han seg særlig til sine disipler, og så sa han: salige er de øyne som ser det I ser. Det eneste som kan gjøre mennesker salige i denne verden, det et blikk. Vi hadde en vidunderlig sang tidligere her I dag: gi meg troens klare blikk på Jesus. Salige er de øyne som ser det I ser. Disse disiplene, de hadde fått se hvem Jesus var. Og det synet hadde hatt en sånn revolusjonerende virkning. De ble salige ved et blikk. De ble salige ved å få se hvem sønnen er. Ja, det det som har gjort meg salige. Det bare et syn på den Herre Jesus. Det nemlig en virkning. Det en reflekterende virkning av en åpenbarelse av Herren. Den virket slik at jeg ble salige. Det var mange, sa Jesus, det var mange profeter og konger som hadde villet se det som dere ser, men de hadde ikke fått se det. Og de hadde hatt lyst og hørt det som disse disiplene fikk høre, men de hadde aldri fått hørt det. Vet du hva som er sant for denne forsamling? Det mange her som ikke har sett såpass som altså disse kongene og profetene hadde sett. For de hadde ikke sett så ganske lite. Har du enda sett såpass som altså disse kongene og profetene så? Men her var det noen disipler som Jesus sa: å, salige er de øyne som ser det dere ser. For dette fikk ikke profetene se. Dette fikk ikke kongene I det gamle testamentet se. Her har de fått sett sønnen I kjød, åpenbart midt iblant oss når han gikk omkring. De fikk et troens blikk på han I det gamle testamentet, at han skulle komme. Men her var det noen øyer som så han når han var I aksjon, når han var her midt iblant oss. Og kunnskapen om denne Guds sønn, åpenbart her I denne verden, er fremdeles I stand til å gjøre mennesker salige. Og saligheten begynner I hjertet. Det begynner med at mørket drives bort ifra hjertet. Han lar lys skinne I våre hjerter. Men det vidunderlig. Det en personlig vidunderlig opplevelse og få se hvem Jesus han bringer nemlig lys med seg. Han bringer varme med seg. Han gjør det triveligt å leve. Han gjør det hugnaligt å leve. Det hugnaligt å leve og være frelst. Det lyst, og det triveligt. Det kaldt, og det mørkt, og det trist å leve ufrelst. De må ha all slags kunstige remedier for I det hele tatt for å få det svive. Mens en som frelst, han kan leve uten noen kunstige remedier. Han kan faktisk klare seg med ingenting. Da brøt ut en lovsang I Filippi fengsel. Ryggen plødde som en blodåker. Piskeslag og hudfletta hudstråken kastet inn I det innerste fangerommet I Filippi fengsel. Alle omstendigheter. I legemet var det bare smerter. I omgivelsene lukta det av lik. Og alt var mørkt I det ytre. Men I hjertet var det fullt av lys. Silas og Paulus. Jeg tenker vi stemmer I en sangsang. Skal vi synge nå? Ja, nå synger vi. Skal vi synge en klagesang? Nei, nå stemmer vi I en frydesang. De sang lovsanger til Gud midt på natta. Er du gal? Sviver det for deg? Og langt ifra. Jeg er med full bevissthet. Nå stemmer vi en lovsang. Hva skal vi synge nå, Paulus? Nå synger vi snart er vi hjemme og står for tronen. Hva gjør det da solen har oss brent? Når hytten faller, så får vi kronen. Og alt elende er så der med den, Silas. Det er bare så kort en stund, så er vi i herligheten. Det er misunnelsesverdig å være frelst. Det er ynkelig. Ifra det fengselet hadde de før bare hørt eder og forbannelser ifra alle som var kommet inn, for de hadde ikke lys i hjertet. Men så var det noen som ble kastet inn den dagen, så hadde Jesus med seg, så hadde sett hvem Jesus var. Kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn, så lyser hjerten opp. Oss føde lovsang vi stemmer i. Jeg hadde lyst at denne kunnskapen skulle stråle ut i dette møtet. Og denne kunnskapen den stråler ut ifra dette avsnitt som jeg her har lest, på en måte som jeg aldri har sett noen annen plass i Bibelen. Så var det en lovkyndige, og her er mange lovkyndige blitt i våre dager, bibelkjente, skriftlærde, så tar og leser Bibelen og tar det alvorlig. Det er mange sikkert som har lest Bibelen mye mer enn meg. Mye mer kjente med den, selv om det er mange som tror at jeg er så skrekkelig godt kjent i denne boken. Jeg begynte alt for sent til å bli kjent med Bibelen på den måten. Men så sier Jesus til han, hva er skrevet? Det er et spørsmål. Det er et spørsmål hva der står skrevet i Bibelen. Det begynner med det. Men det er ikke bare spørsmål om du leser. Det er ikke spørsmål bare om du har lest hva der står skrevet. Det er mange som ransaker skriftene og tror at i dem skal de ha evig liv. Men det var bare fariserer. Det var bare mennesker som pyntet på seg selv, som ikke kom til Jesus og fikk liv. Ja, slik sa Jesus om dem. Her er nemlig et spørsmål. Så var i tillegg, hvorledes leser du? Jeg tror det er smått stelt for manges velkommende i våre dager med å lese. Men etter hvert som jeg har funnet ut, så er det ikke så smått stelt hos mange heller. Det er mange som leser. Men det er spørsmål, hvorledes leser du? Blir du stimulert av det du leser? Blir du stimulert til å ta deg i sammen og ta det alvorlig og gjøre det beste ut av? Blir du stimulert til innsats? Leser du Bibelen slik at du må ta deg sammen, og så må du gjøre ditt, og så må du gjøre det? Det er mange som leser det, og så blir de altså sånn, ja, de blir så ivrige at det er gru i det. Ivrige, så de farer land og strand og skal gjøre folk til disipler av samme sorten som seg selv. Du store mirakel. Hvorledes leser du Bibelen? Blir du stimulert av det? Hvorledes leser du? Leser du den slik at du leser deg fortapt? Har du lest Bibelen og fått en lukka munn? Leser du Bibelen slik at du blir anklaget og så får du en lukka munn? Jeg er skyldig, jeg er fortapt, jeg er redningsløst fortapt. Eller leser du den fremdeles slik at du blir stimulert? Hvis jeg bare gjør det, og hvis jeg gjør det, og hvis jeg gjør det, så skal jeg nok arbeide evig liv. Ja, gjør det, så skal du leve, sa Jesus. Har du ennå aldri lest at det er nettopp det du aldri kan? Har du aldri lest deg fortapt? Du store mindre, to måter å lese Bibelen på. Det er en måte å la seg stimulere til å forsøke å gjøre det ytterste. Men det er ingen belønning for det ytterste innsats. Det blir ingen belønning. Så leste vi om her om noe som ga belønning. Om noe som gjorde mennesker salige, ikke med å gjøre ting, men ved å se. Og det synet som de skulle se, det var hvem Jesus var. Så stilte han en spørsmål, denne lovkyndige. Det var svært så uviten han var i grunn. Han som skulle vite alt. Så sier han til Jesus, hvem er da min neste? Hvem er da min neste? Hvem er da min neste som elsker meg av all sin makt, og av all sin hu, og av all sitt hjerte, en som elsker meg som seg selv? Hvem er det? Men det gav Jesus en anledning å forkynne han evangeliet på en måte slik at han skulle få en kunnskap om en herlighet i Jesu Kristi åsyn som skulle kunne gjøre hvem som helst salige, som fikk se det og fikk høre det. Først får han en beskrivelse her av mennesket i sin alminnelighet. En mann. Det var en mann, sa Jesus. En mann på vei ned. Det er en beskrivelse av mennesket i sin alminnelighet. Det er ingen som kan protestere når Jesus taler, for han taler alltid sant. Det er noen forunderlige greier med Bibelen. En gammel, eldgammel bok, og de har ennå aldri vært nødvendig å komme med revidert utgave. Må aldri revideres. Altså er det i noen andre lærebøker så kommer de med reviderte utgaver for de gamle foreldre. De har funnet ut nå at det stemmer ikke. Bibelen har enda første gangen til gode å måtte revideres. Da kommer aldri til å bli revidert. Du får aldri reviderte bibler. Aldri. Bibelen er sannhet ifra begynnelsen av og kan aldri revideres. Når jeg tretter med deg, sa profeten, så har du alltid rett. Du må aldri trette med Herren, for han har alltid rett, og du har alltid gale hvis du er uenig med han. Og her står det en beskrivelse av mennesket, at det var på vei ned. Det er ikke en gutt var på vei ned, men når et menneske er blitt moden, når det går an og så sier mann og mann, så er han på vei ned. Du er på vei opp en bitte liten stund i livet, og så er du ubønnhørlig ned. Jeg skal ikke stanse ved de forskjellige uttrykk. Ifra. Det er forunderlig at dette er tilfellet for menneskene i sin alminnelighet. Ifra Jerusalem. De har alltid ryggen til der Gud er. De fjerner seg lenger og lenger ifra Gud, er det ikke sant? Til Jeriko. Jeriko, forbannelsens stad. Men det nærmer seg skritt for mennesker i sin alminnelighet, enten de bor i fine og store hus her, om det er rike bønder her, eller om det er fattige mennesker, så er de på vei ned til forbannelsens stad, en festning, så det er ingen utganger herfra. En evig fortapelse. Hvor skal du bo i evighet? Hva er du på vei imot i evighet? I evighet. Noe som nærmer seg skritt for skritt. Er det ikke sant? Er det noen som kan protestere? Og så sto der han falt. Han sto ikke i fare for å falle. Menneskene er ikke stort i fare for å falle på sin vandring. Men menneskene på sin vandring, de er falt. Menneskeslekten, Bibelens beskrivelse av menneskeslekten, det er at den er falt. Fallet er allerede en realitet. Du står ikke i fare for å falle. Men Bibelens forkynnelse, det er at alle mennesker er falt. Det er en realitet for deg. Det er allerede en realitet for deg som sitter i denne salen. Du er ikke i fare for å falle, men du er falt. Du er falt. Og i det fallet så kledde de deg av. Du er ribba til skinnet i ditt forhold til Gud. Det er ikke levna en nål og en tråd. Det er ikke levna noen ting nøken. Sång det gamle om. Nøken jeg om kleder ber, hjelpeløs til nåden ser. Har han funnet deg der? Har samaritaneren funnet deg? Har du lest deg fortapt i skriften? Eller har du lest deg stimulert? At hvis jeg bare tar meg sammen og gjør det, og lover bot og bedring, så skal det nok enda godt til slutt. Så skal han ha Gud se nådig til meg. Du er på villfarelsens vei. Du vil ikke komme til meg, sa Jesus. Jeg som gir dere liv og ransaker skriftene. Det hjelper deg ingenting. Du store mirakel. Og så lot han ligge halvdød. Det er det verste jeg vet av alt. Med denne beskrivelsen som her Jesus gir av mennesker i sin alminnelighet. De er ute. De er seg ikke bevisst av hva som har hendt. De er seg ikke bevisst av hva som har hendt. Og hadde de bare våkna, hadde de bare vært bevisst, så hadde det blitt vekkelse i bygdene her. Og hadde de blitt bevisst når de våkna av sitt rus, så hadde de, Herre Jesus, du må frelse meg, jeg går redningsløst fortapt. Men de er seg ikke bevisst hva som har hendt. Jeg var her for 14 dager siden, godt og vel, så fikk jeg en stor opplevelse å være med under bibelkurset på Karmøy. Så arrangerte vi noen møter på Karmøy kino klokka 11 om kveld. Og så hadde vi med en lysende ungdom fra Notodden. Så fikk jeg en sånn kontakt med publikum som jeg aldri har sett maken til. De flirte, de lo enkelt av de ungdommene, så det var mest det nifst å stå på plattformen og se på det. Det var det samme hvem som vitnet, hvem det så sånn. Men så kom han plutselig frem og avlaget et vitnesbyrd, og så sa han, jeg leste nylig i overskrift i avis, i dagsaviser på Østland, og der stod der på første side, og de kunne vært reddet. Og det var en leiegård der i byen som kom i brand. Og så var det en, enten det var vaktmesteren eller noen, som gikk omkring i bygningen og ropte det var brand. Men så trodde en del av leieboerne at det var bare en spøk. Og så gikk det for sent opp for dem at det var alvor. Og når de forstod det var alvor, så var det for sent. Så stod det at de kunne vært reddet. Og så sa han, jeg er så redd for at det er noen her i salen. Så det vil gå opp for sent for at det er alvor. Det er ikke spøk. Det er alvor. Og så vil det stå at de kunne vært reddet. Du kunne vært reddet hvis du kunne fått overbevist deg om at dette er dødsens alvor. Du er en tilstand. Du er deg ubevisst om hvor alvorlig det er. Men hvis ikke du blir funnet av samaritaneren og reddet, så går du redningsløst fortapt. Så står det en beskrivelse av døras hjelpeløshet. Så såg mannen. Jeg hadde så lyst å få deg bort ifra alle de som ikke kan hjelpe deg. Det er jo ikke hjelp i å vente hjelp der det ikke er hjelp å få. Det er bare falske forhåpninger og falske trøst. Det traff seg så, står det, at en prest drog samme vei ned. Og nå skal du ikke tenke på sogneprester. Og prester i det hele tatt i det nye testamentets tid, for disse prestene som var omtalt her i Lukas tid, det er gammeltestamentlige prester her, tenk på. En prest i det gamle testamentet, det var en mann som var prest innsatt i et embede av Gud, og Gud hadde gitt han to mandater. Det var ingen tannlege eller en tømmermann eller hvilken som helst slags annen mann, det var en prest. Og presten hadde av Gud fått et bondemandat. Og det presten hadde å gjøre, det var å forkynne, gjør det, så skal du leve. Og denne mannen var det for sent å forkynne det til, han var jo falt. Så hadde presten en mulighet for de som var falt. Så kunne han gå til den som hadde syndet, som var falt. Og så kunne den mannen som hadde syndet gå til presten med et offer. Og så kunne presten gå til Gud med det offer, og så skulle mannen få forlatelse for sin synd, uansett hva han hadde gjort. Men det var nødvendig først at presten fikk noe av mannen, før han kunne få forlatelse hos Gud. Slik var det. Og så kommer denne presten, og så ser han denne mannen. Men denne mannen, han har jo ikke noe offer å gi Gud. I 3. Mosebok, det 5. kapittel, så står det, hva en mann i det gamle testamentet måtte gi til presten når han hadde syndet, når han hadde falt. Hvis det var en kakse, en som var rik, en som var bonde, så skulle han ta og gi et storfe. Han skulle gå til presten med et storfe, og så skulle han offre det. Og så skulle han få forlatelse for sin synd. Men denne mannen her, han var ikke så velbeslått, han hadde storfe. Han var jo falt iblant røvere, så han så jo snart det, han hadde ikke råd til slikt. Men hvis mannen ikke har råd til et storfe, så kan han ta et småfe, men han hadde hverken storfe eller småfe, denne her mannen. Ja, hvis han ikke har noen ting, hvis det er en mann som ikke er godseier, så kan han ta to turtelduer. Og turtelduer, det var der en sand vrimmel av der nede. Så hvis bare mannen var lite grann rørlig og spretten ikke var full av gikt og skrøpelige, så kunne han bare gjøre et par sprang, og så kunne han fange seg to turtelduer. Og så kunne han gå til presten med dem, og så fikk han forlatelse for sin synd. Men denne mannen her, når presten kom og kikket på han, studerte han, gikk opp på siden på han, så kunne ikke presten hjelpe han, for denne mannen var halvdød. Han var ikke i stand til å fange duer. Så måtte han gå han forbi. Han kunne ikke hjelpe han, for han hadde ikke noe å gi til presten. Og presten kunne ikke hjelpe han uten at han fikk noe først av han. Ja, så stod det, ja, men hvis han ikke en gang har det, så kan det hjelpe med en tiende del av en efa med mel. Dette står i 3. Mosebok 5. En tiende del av en efa med mel. Og så kan han bringe det til presten. Og derfor så står det at presten gikk bort til han og så på han og studerte han, men det var ingenting. Han måtte gå han like forbi. Det var ingen hjelp å få. Dette forteller at det er ingen hjelp å få av det levittiske, loviske system, som krever noe av oss først. Hvis du gir Gud, så skal du få. Vet du hva vi hadde på våre kanter når jeg var i min oppvekst, så hadde vi altså noe som var skrekkelig velsignet med på Vestlandet. Det var sildefiske om vinteren. Og de masse av de skøytene som jeg hadde der som fisket sild, de hadde altså ikke sånne moderne utrustning som de hadde nå. De måtte pumpes. Og de måtte pumpes altså med noen nikkepumper, altså, så du stod der og pumpte ut alt dette her makkel, så kom inn. Men altså, når de skulle begynne å pumpe, det kunne ikke nytte bare å pumpe. Du måtte først, altså før du fikk noe ut av den pumpen, så måtte de hive en pøse oppi. Og hvis du bare hev en pøse oppi først, og begynte å pumpe, og så kom fossen. Og dette her var mest sånn som disse gamle nikkepumpene. At før du kunne få noe ut av Gud, så måtte du gi han noe først. Og hvis du hadde en pøs å gi han, så kom der en foss. Men den som ikke hadde en pøs, så gav ikke pumpen noen ting. Det levittiske system, det var betinget av først en gave ifra menneskene, før de kunne få noe ifra Gud. Men der var det ikke noe av håp for denne mannen. Så kommer du til neste, like så en levitt. Han var på samme vei ned. De trenger å bli frelste, både presten og levitten. De var på samme vei ned, begge to. Og han så han en levitt. Vet du hva det er for noen ting i Bibelen? En levitt står der i Apostlenes gjerninger, det 4. kapittel og det 36. vers. Det er formaningens sønn. En levitt, han hadde den oppgave fra Gud at han skulle formane folk, han skulle formane guttene, han skulle formane jeg. Nå må du passe deg når du går ut i livet at du ikke faller. Og at du ikke synder. Og så skulle han formane de voksne. Nå må du ikke synde. Men du vet hva hjelper det å formane en mann som er falt? Hva nytter det å formane en som er dutten? Det er for sent å formane en at nå må du passe at du ikke dette ut i å drukne. Nå var han jo dutten. Det nytter ikke for meg. At du var sånne tosker og så ramlet ut i her. Hva hjelper det? Vet du hva? Han hadde et mandat til denne levitten. Og dette står i Hebreerbrevet, det 7. kapittel og det 4. vers. At Levi, han tar tiende. Og hvis du leser det gamle testamentet om tiende, så var det et guddommelig fin prinsipp. Det var det at levitten, han kunne være i plassen for folk. Når folk ikke kunne gjøre noe selv, så kunne levitten gjøre det i plassen for dem, så skulle det telle som om de hadde gjort det selv i forhold til Gud. Det var et flott system. Og det var et rettferdig system, for det var ikke avhengig av om man var rik eller fattig. Det var bare avhengig av 10%. Hadde han 1000 kroner, så var det 10% av 1000 kroner. Hadde han 100 kroner, så var det 10% av 100 kroner. Hadde han ikke mer eller 1 kroner, så var det 10% av 1 kroner. Men om han ikke hadde bare mer enn ett øre, så hadde det holdt. Han kunne bare få 10% av ett øre, så kunne levitten hjelpe. Men her kom han til et hjelpeløst tilfelle. Her var en mann som ikke egde nåle i veggen. Han var fortapt. En mann som var falt og avkledd, bevisstløse, sanseløse, redningsløst fortapt. Å, det er sannheten om oss alle. Da er det jeg har en kunnskap å forkynne deg, så jeg ønsker skulle stråle sånt ut ifra meg i denne stund, at du bare med å høre denne kunnskap skulle bli salige ved å komme til troen på Jesus, når du fikk høre og se hvem Jesus er. For det er Jesus som er samaritaneren. Det er Jesus som er din neste. Gud har aldri sett et eneste menneske har elsket Gud av all sin makt, og av all sin hud, og av all sitt hjerte, og sin neste som seg selv. Men på Golgata, eller før Golgata, så har vi fått en åpenbarelse ved at Gud sendte sin sønn til denne verden. Så åpenbarte Gud at han elsker oss av all sitt hjerte, og av all sin makt, og av all sin hud. Og den som han elsket slik, det var meg. Det var slik han elsket meg. Og så leser vi om en samaritan som var på reise. Han var ikke på samme vei ned. Han var på reise. Og denne reisen, det er den viktigste reisen som har vært foretatt i denne verdens tidshusholdning. Ifra evighetens morgen og til evigheten igjen skal bryte fram, så er det en viktig reise, og det er den reisen som Guds sønn foretok når han reiste seg ifra himlenes herlighet og tok på seg en tjenerskikkelse og kom inn i det barnet i jomfru Marias liv og ble født og gikk omkring her i denne verden. Han var på reise. Han var ikke på samme vei ned. Han var ikke en mann som gikk på vei ned når han var blitt 30 år. Jesus, han skjøt bare opp. Han var alltid oppegående. Han var ikke på vei ned. Han skjøt opp som en kvist av tørr jord. Du kan aldri lese noe om at Jesus var på nedadgående. Det siste vi hører av Jesus på Golgata, det var ikke en mann som var på vei ned, men det var en mann som var på vei opp. Han ropte med høy røst når han oppgav ånden. Det er det ingen mann som gjør av mennesker født av syndere. Men Jesus, han var ikke på vei ned, han var på vei opp. Han var på vei hjem til Faderen igjen. Fordi han hadde fullbyrdet et verk før han ropte med høy røst. Han hadde sagt det er fullbrakt, det han kom for å utrette. Men jeg hadde mest lyst i denne stunden å presisere den dyrebareste av alle dyrebare setninger i forbindelse med den Herre Jesus, som elsker meg av all sitt hjerte og av all sin hud, som jeg har registrert i mitt liv. Han kom dit hvor mannen var. Jeg har ingen invitasjon til noen at hvis du gjør det, hvis du kommer fram her, hvis du gjør det eller det, hvis du ditt eller datt. Jeg har ingen viss. Jeg har ingen betingelser. Jeg har ingenting ifra deg først. Jeg har et budskap, en kunnskap ifra himmelen som skal plasseres der du er. Rett der du er. I den tilstand der du er. Der du sitter. Du skal ikke lote gjøre noen ting før du kan få noe ifra Gud. Du skal få noe ifra Gud der du er. Han kom dit hvor mannen var. Og når han så han, så ynket han over han. Og så var han ikke avhengig av å få noe av han først. Han begynte å pøse på han. Om jeg kunne få lov å gi deg kunnskap om Jesus, Guds sønn, at hans eneste interesse, det er å finne deg der du er, og så begynner han å øse utover deg. Han trenger deg som et objekt for sin grenseløse godhet. Han er så full av kjærlighet, og så elsker han og elsker sin neste som holder på å gå fortapt. Gud i himmelen gi at han skulle få finne noen. At han skulle få finne noen her. Og når han hadde kommet og begynt å gi han, så gav han ham det han trengte best og det han trengte mest. Han forbandt hans sår. Jeg skal ikke kunne si så mye. Jeg hadde så lyst til å ha avlagt et personlig vitnesbyrd i den samme forbindelse som jeg ønsker å gi kunnskap om den Herre Jesus. Men profeten Esaias har jeg hun sagt det i det 53. kapittel og det 5. vers. Den måten han klarte å forbinde mine sår. Ved hans sår har vi fått legedom. Det var ingen annen ting som jeg kunne bli lekt med for mine syndesår enn budskap om at han ble såret for mine overtredelser. At han ble knust for mine overtredelser. Og at straffen som jeg alltid hadde vært redd. Jeg var så redd. Hvor gammel må jeg bli for å være redd? Det vet jeg ikke. Jeg vet bare det at jeg var forferdelig redd i stund så jeg holdt Jesus bort fra mitt liv. Jeg var ikke redd for å dø, for jeg var så frisk at jeg hadde ikke noe rotte på det. Men jeg var så fryktelig redd, for jeg hørte hjemme om kveldene når det var gjester hos oss, så snakket de med en far om, er det lenge nå før Jesus kom igjen? Og så sa han da han sa det med tonefall, så jeg forstod han mente det. I alle fall fikk jeg alltid inntrykk av at han mente det. Jeg tror han kan komme når som helst. Og så var jeg så redd at han skulle komme mens jeg så. Og så ville jeg være i et evigt mørke, redningsløs, fortapt. Huset vårt ville vært tomt. Og jeg ville vært igjen. Og så opplevde jeg at han lekte mine sår. Han forbandt det, du store min. Men det var en vidunderlig opplevelse. Å finne fred ved hans sår. Og kjenne, jeg har fått legedom. Jeg har ikke vært redd. Jeg har ikke dratt dyn over hovedet. Jeg har vært redd en natt etterpå. Jeg lå på sykehuset, ble kjørt på sykehuset 2 ganger. Så jeg regnte med, nå kan det være slutt. Det var ikke en tanke av redsel. Det fantes ikke en smule av frykt. Jeg lå som i grønne enger og regnte med, i livets slutt så vil jeg våkne for Guds åsyn der så gledesfull det er. Det er misunnelsesverdig å være frelst. Ja, det skal være sant. Så ligger det en stund tilbake i livet, og så står det noe av det andre som er sagt i denne beretning. Så han har fått lov å gjøre personlige erfaringer. Han løftet han opp. Og du verden, men jeg ble løftet opp når samaritaneren kom der jeg var. Det skal jeg si, jeg ble løftet opp. Og mitt liv, det har vært løftet opp av den Herre Jesus. Og ikke bare at det har vært løftet opp, slik at jeg skulle lota holde meg selv oppe. Men han løftet ham opp på sitt eget dyr. Jeg vet ingenting som er så trivelig og så vidunderlig som det å være frelst. Det å være frelst, det er å ha fått en sittende stilling. Sitteplass. Du store vær. Han satte han, han løftet han opp, og så satte han han på sitt eget dyr. Det dyret som før hadde båret den Herre Jesus bare, det var det som nå bar denne personen. Og det som drev og bar den Herre Jesus i denne verden, Jesus ble av ånden drevet ut i ørkenen. Og det er bare så mange som er Guds barn som drives av Guds ånd. Og ifra den dagen av at han lekte mine syndesår, så fikk jeg den hellige ånd i mitt hjerte til å bære meg og holde meg oppe i denne verden. Ja, det har vært godt inntil i dag. Det er ikke løy at vi har fått sånne gode sanger i sangboka vår, som vi har blitt mer og mer glad i etter hvert som årene ruller på. Hit inntil Herren har hjulpet så vel, inntil i dag, til i dag. Er det ikke det vi må vitne? Er det ikke det vi må prise Herren for? Og så må jeg bare forlate det der, og så står det noe så dyrebart. Han førte han. Og det å bli frelst, det å komme i selskap med den Herre Jesus, det er å komme inn under en førelse. Han førte han. Og der han førte meg hen, det var til et herberge. Hva var det han ville med meg der? Hva er det du bruker et herberge til? Et herberge, det er et sted som man tar inn på når man er på reise. Når vi reiste opp her til bibelkurset, så var det for å unngå å ta reise på en dag, så reiste vi på mandagskvelden, og så kom vi akkurat over til Ulvik og fant et pensjonat. Og et pensjonat er det samme som herberget, det er en plass som du tar inn i mens du er på reise, og når det oppholdet er slutt, så bare reiser du videre. Og så blir frelst og funnet av den Herre Jesus, så blir han ført til sånne herberget, sånne hellige samfunn som vi tar inn mens vi er på reise til himmelen. Så kommer vi inn til de hellige samfunn. Og der, du verden, hva er det vi leser som foregår i de hellige samfunn? Det er pleidene. Det er ikke annerledes stell med et menneske som blir frelst. De er pleiepasienter. De er pleiepasienter. Og nei, du marak, men Herren har hatt mye stell med meg. Ifra den dagen jeg ble frelst, så ble jeg ingen engel, og så ble jeg ikke skikk på det, så ble jeg ikke frisk, jeg ble ikke åndelig, jeg ble ikke et åndelig orakel, men jeg ble en stakkars synder frelst av nåde for Jesus skyld. Så jeg har hatt bruk for pleie, en pleiepasient. Det er ydmykende for et menneske som ellers har vært frisk og rørlig, og så plutselig befinner seg som en pleiepasient og bare avhengig. Jeg har en som jeg er så glad i, så noen kan bli i denne verden. Og i sommer så satt han i rullestol. Han kan ikke hjelpe seg selv til etter en gang. Han kan ikke snu seg selv i senga. Avhengig av andre. Jeg har ifra den dagen jeg ble frelst, så har jeg vært uavlanlig avhengig av en pleie av Herren. Men jeg har aldri en eneste dag opplevd at han ikke vil pleie meg lenger. Og så sto det noe annet. Noe som har adresse til oss som skulle lære på et bibelkurs. Han sa til verten. Det er så mange som har lyst til å være formennere i foreningen. Det er så mange som har lyst til å være i styre, i ledelsen, å være sjefer og predikanter og alt mulig. Men han sa til verten, du må pleie han. Du må pleie han. De hellige samfunn skulle være et pleiehjem. Og når det pleies pasienter, så er det forskrekkelig mye strev med dem. Hva mer du må koste på han? Du, verden, men det har vært noe å koste på. Og når jeg står her i denne kveldstunden og har anledning til å være her, og være åndelig føre til å stå her, og være åndelig i stand til å bære fram et budskap om Herren, så er det fordi at en stor del av mitt liv har vært på et åndelig pleiehjem. Der er noen som har tatt seg av meg. Der er noen som har kostet på meg og strevd med meg og hatt møye med meg gjennom et langt liv. Og Gud i himmelen gi at våre møter, våre forsamlinger hadde karakter av at vi tok oss av hverandre. Ta eder av hverandre, men dere strev med det, dere møyer med det. Og du verden, jeg beundrer sykepleierne. Det er mangel på de alle verdens veier snart. Sykepleiere som skal pleie syke, det er så mye strev med dem. Herlighet, det er så mye strev med mange av de troende. pleie ham. Når jeg kommer hjem, så skal jeg betale deg igjen alt det du har kostet ut. Hva du har kostet ut, det skal jeg betale deg igjen. Og du skal ikke angre på at du var med i pleiearbeid den dagen så Herren kom igjen. Da skal han vise og belønne hvorledes han skal belønne de som har hjulpet andre under vandringen. Jeg hadde så lyst bare å stimulere. Herre Jesus, jeg hadde så lyst til å takke deg for min egen del. Først og fremst, Jesus, takk for at du kom der jeg var. Takk for at jeg ble gjenstand for dine hender, for din ømhet, for ditt hjertelag, for din godhet, din grenseløse godhet, som du har utøvd over meg inntil denne dag. Plett meg og stelt meg på alle vis. Jeg ville vært skamma meg, Jesus, hvis du kunne tilstilt med det. Og så hadde jeg så lyst til å være i selskap med deg, Jesus, og forsøke å hjelpe andre med den hjelp som jeg selv har fått av deg. Herre, du ser og kjenner de enkelte hjerter her. Måtte meg få lov i disse dager, i disse samvær, å få hjelp av hverandre, være til hjelp. Ikke å tenke på vårt eget beste, men på hverandres. Vi ber om din velsignelse for ditt navns skyld.